Mærk verdensrummet. Stort og mørkt. Stjerner blinker, kloder triller rundt på gulvet, og måner vipper sagte op og ned. Jeg svæver i det bløde rum efter turen gennem regnbuens labyrint. I dag åbner årets sanseudstilling for børn på Brands i Odense. Spejl dig i regnbuen, vær en klode i rummet og en lille myre i en skov af valmuer, og opdag, hvad der sker, når man åbner sanserne. Hør mere sidst i dagens Kulturnyt.
Og nu tør jeg lidt mere. Jeg er blevet lidt ældre og mere erfaren, og nu arbejder jeg virkelig på og sådan at gøre noget andet.
Lillibet Quinca Rasmussen er en af de hotteste danske samtidskunstnere. Nu blander hun kunstperformance og musik til noget, der nærmest bliver en blanding af installation og koncert, og som måske næsten føles som at være med til en fest hos nogen, du kender. Og så er forfatteren og tegneren Cato Tau Jensen, min gæst i studiet, aktuel med en grotesk historie om sin egen barndom i et hjem med gevær. Et hjem med tandlægebord, udrevne tænder og blodige klumper af vat. Og et hjem, der måske var lidt mystisk at vokse op i for en rødhåret dreng med en stor fantasi. Velkommen til Kulturnyt. Vært er Tore Leifer. Og som vi fortalte i går, så har Nordisk Film opkøbt halvdelen af aktierne i Zentropa. Det er tilsyneladende et fornuftsægteskab mellem Danmarks to største filmselskaber, hvoraf det ene har mediegiganten Egmont i ryggen, og det andet, Zentropa, hidtil har stået som det uafhængige og lidt frække selskab, hvor blandt andre Lars von Trier har lavet sin film. Trier selv har det ifølge Politikken fint med købet. Jeg ser ikke Zentropa som et livsværk for mig, siger han til Politikken, og derfor har jeg heller ikke nogen følelser i klemme, fordi Nordisk Film nu kommer med ind over. Bare jeg fortsat har et sted, hvor jeg kan lave mine film. Det siger Trier altså. Til gengæld samledes medarbejderne på det uafhængige filmselskab Nimbus Film i går til et minut stilhed i tavs sorg over konsekvenserne for den uafhængige filmproduktion i Danmark. Og direkte fra Filmfestivalen i Berlin har vi nu Nimbus Films administrerende direktør Jørgen Ramsgaard. Og hvad er din reaktion på Nordisk Films opkøb af halvdelen af Zentropa?
Jamen det er jo... Altså, nu var det selvfølgelig med tungen i kinden, at vi holdt et minuts stillhed, men det er selvfølgelig en sorg over, at der før var to, sådan, i hvert fald halvstore uafhængige produktionsselskaber uden for Nordisk Filmfamilien, og nu er der kun et tilbage, og det er jo i hvert fald rent matematisk en halvering af styrken.
Men hvad betyder det i praksis, at Nordisk Film ejer halvdelen af aktierne i Zentropa? Altså, hvad tror du overhovedet, det kommer til at betyde for de film, der bliver lavet?
Jamen, jeg er ikke sikker på, at... for det første kan man jo ikke male fanden på væggen, før fanden er der. Og jeg er ikke sikker på, at det kommer til at betyde noget for de film, Zentropa laver. Det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror mere... Min bekymring går mere på, at Nordisk Film og Zentropa tilsammen er en meget, meget stærk magtkoncentration. Altså, det er nu de suverænt største produktionsselskab. Det var de to største, der slog sig sammen. De har en meget, meget stor indflydelse i hele det, der hedder produktionen. Altså, den tekniske del af filmproduktionen. Nordisk Film er suveræn styrende på biografer. De to eneste salgsselskaber, der var i Danmark, de er nu slået sammen. Altså, det er en meget kraftig magtkoncentration, som gør, at hvis de ikke næsten føler sig umanerligt og unaturligt godt, så kan vi andre uden for den magt godt komme lidt i klemme.
Og nu nævnte du selv biograferne, det vil sige, altså, de kommer også til at bestemme, hvilke film de vil have ud i biograferne i Danmark?
Nej, nu kan man sige, altså, Zentropa havde ingen biografer med det ægteskab, så Nordisk Film har jo altid siddet på, eller meget, meget længe i hvert fald, siddet på en meget, meget kraftig koncentration af biografer. Nu har de også en meget, meget kraftig koncentration af deres, om man så må sige, egne film i deres egne biografer. Jeg vil ikke male fanden på væggen, men jeg vil da bare sige, at det giver anledning til, at vi i hvert fald kigger grundigt på, hvad der sker for os, der er uden for familierne. Altså, det er jo aldrig godt med meget store magtkoncentrationer, nogen steder i verden eller i samfundet.
Giver det egentlig mening at tale om uafhængige selskaber og uafhængig filmproduktion, når næsten alle film i virkeligheden er dybt afhængige af det statslige filminstitut?
Nej, altså uafhængige ord kan jo hurtigt blive sådan både en sovepude og sådan et floskelord, men med uafhængige har man jo både i Danmark og ude i verden ment, at det var selskaber, som var uafhængige af store studier, og som ikke var en del af sådan en stor fødekæde, hvor man ligesom fra filmudvikling og frem til biograf var en del af den samme koncern. Og sådan nogle er der da stadigvæk, både ude i verden og i Danmark. Så det synes jeg nu godt, man stadigvæk kan tale om.
Og hvis vi så accepterer den måde at tale om uafhængig, vil du så vurdere, hvordan vil du vurdere Jørgen Ramskov fra Nimbus Film? Hvad det efter din mening er, der egentlig sker for den uafhængige filmproduktion i Danmark i disse år?
Jamen, der sker jo det, at markedet er presset. Det er ikke mere en begivenhed. Der kommer en dansk film i biografen, og det har vi måske været lidt længere om at opdage selv. Vi skal stramme os an. Vi kan se, at biografbesøgende falder til danske film. Sidste år var de lavere, end de har været i hvert fald i flere år. Så de uafhængige selskaber, og som Sens Rupa også, har været under pres. Altså, vi har været under pres for ikke at tjene penge nok, og det er jo en gammel sandhed, hvis man ikke tjener nogen penge, så er man i hvert fald ikke uafhængig. Altså, det er jo den største sandhed af alle. Uden indtægt, så er vi ikke uafhængige.
Bliver der produceret
vi er under pres.
Bliver der produceret for mange film? Er det derfor, det ikke sådan er en begivenhed, når der kommer en dansk film?
Altså, man kan sige, enten er det fordi, der bliver produceret for mange, eller også er det fordi, de film, vi har produceret, ikke er stærke nok til, at det bliver en begivenhed. Så det er jo nok en sandhed, der skal deles mellem de to forklaringer. Altså, det at producere mange film, er jeg grundlæggende en tilhænger af, fordi jeg tror på, at volumen er vigtig for, at dansk film etablerer sig både i danskernes bevidsthed og ude i verden. Men det er klart, at det handler ikke om bare at producere film. De skal også være gode. Men det, man skal lægge mærke til dem, og folk skal sige, wow, en dansk film, den må jeg se. Og det er måske der, vi skal have strammet skruen en smule.
Og hvordan vil I gøre det med den her nye situation?
Jamen, den her nye situation ændrer jo ikke på den måde, vi begynder, eller vi laver film på. Vi vil stadigvæk prøve at gøre os umage, og vi vil stadigvæk prøve at lave en blanding af små, hurtige danske film, som vi laver for eksempel sammen med TV2 nu, og så vil vi fortsat lave store internationale film, som vi har gjort med Flammen Citronen, og som vi gør med Nikolaj Winding Refns nye film, Valhalla Rising, som vi har finansieret i udlandet. Så vi fortsætter med at lave en blanding, og så håber og tror vi jo på, at vi er dygtige nok til at lokke folk ind og se vores filmbiografen. Og ja, vi ændrer jo ikke film, altså min bekymring på fornuftigteskabet, hvis vi skal slå sløjfen tilbage til starten af udsendelsen, den går mere på, at der er en stor magtkoncentration i det, der ligger rundt omkring at udvikle film. Altså hele filmindustrien er lige pludselig blevet meget koncentreret på et selskab.
Og det siger administrerende direktør for Nimbus Film, Jørgen Ramskov, direkte her fra Filmfestivalen i Berlin, som begyndte i går. I Berlin er Nimbus Film blandt andet repræsenteret med Søren Krag Jacobsens politiske thriller, Det som ingen ved. Den handler om korruption og magtmisbrug i det danske efterretningsvæsen og får dansk premiere til juni. Den moderne samtidskunst kan ofte virke indforstået som en lukket fest, man ikke er inviteret med til, skabt til glæde for en indforstået kreds af intellektuelle. Musikken har måske til gengæld en mere direkte appel til os og vores sanser, og derfor byder en af landets hotteste samtidskunstnere, Lilibet Cuenca Rasmussen, nu indenfor til en performance, der blander kunst og installation og tanker om køn, identitet og globalisering med netop musik og koncert.
En kvinde, hyldet i sort fra top til tå, står alene på en scene. Hænder og ansigt er skjult bag en løst hængende kjole og tilhørende slør. Som en opretstående larve begynder kvinden, der kalder sig Miss United, at gå vuggende rundt på scenen, mens ord og musik flyder gennem lokalet. Jeg er en yderst fleksibel person. Jeg kan med lethed ændre mit ansigt. Jeg er en person skabt til at gøre andre tilpas, synger hun blandt andet, mens et kor vugger med på et podie bagest i lokalet.
Altså, det er sådan ligesom en fortælling om den her person, som lever i vores tid nu, som konstant skifter karakter og omstiller sig til, hvilke behov, der kalder på hende. Og måske ikke så meget hendes behov, men måske sådan de behov udefra. Og egentlig er hun bare sådan en tom hylster, man kan proppe alting ind i. Og sådan, hun har ligesom mistet rodfæste i sig selv, og hun har ingen, hun har ikke nogen karakter længere. Hun har ikke nogen retning i sit liv, så man kan manipulere med hende. My soul is a spotless invasion,
a universal abbreviation. Det er altså resultatet af den krævende globaliserede verden, Lilibet Cuenca Rasmussen forsøger at illustrere. En verden, der gør os rodløse og vælsenet, og i stigende grad til tomme skaller, som hvad som helst kan puttes ned i. For at understrege pointen er Miss United iført en kjole, der for hver sang afslører nye sider af sig selv. Så det, der før var en heldækkende sort ulddragt, er pludselig en overdådig rokokokjole eller en flammende rød silkekjole. Og ligesom Miss United skifter musikken hele tiden karakter. Fra punk til hiphop til pop til rock. Seks forskellige sange til seks forskellige Miss United. Der gradvist bliver mere og mere bevidst om sin rolle som ufrivilligt redskab for markedet, magten og materialismen.
Sometimes I feel so hollow, I got my pain and sorrow. Take a pill, get rid of it, nobody wants my shit.
Take a pill, get rid of it, nobody wants my shit. Take a pill.
De første sange handler måske om, at hun ikke er så bevidst om det. Og så længere i forløbet, så bliver hun mere og mere bevidst om det, og bliver eksplicit omkring det. Og den sidste sang, der bliver hun sådan, hendes karakter bliver bare sådan en, der er bare ligeglad med at have det der ydre ansvar for, at hvem hun skal være. Så det handler meget om samtidsmenneskets frustration.
Sometimes I feel so hollow, I got my pain and sorrow. I take a pill, get rid of it, nobody wants my shit.
Det hele starter egentlig med, at Lillibet Quenca Rasmussen tager imod i døren, byder gæsterne, altså publikum indenfor, serverer drinks og hyggesnakker, som om hun var været inde ved en privat fest. Og på et tidspunkt går underholdningen så i gang. Gæsterne må meget gerne synge med, så i bedste karaoke-stil vil omkvædet blive projiceret op på væggen. Der er med andre ord langt til forestillingen om den gængse billedkunst, og det er helt med vilje.
Der er enormt mange folk, der ikke ved noget om billedkunst, som har en eller anden opfattelse af, at der er for mange koder, og det er sådan en eller anden intellektuel kerne, som altså, det skal vi overhovedet ikke beskæftige os med. Og det er jeg faktisk også ret træt af, fordi at, jeg synes jo, billedkunst er enormt spændende. Jeg synes, at man kan arbejde med mange ting, og jeg synes, at den er, altså, det musik kan i forhold til så meget andet, men altså kombinere det med det visuelle, det er, at musikken er noget, alle på en eller anden måde har et forhold til. Så det er sådan med, at jeg kan faktisk få folk, som måske ikke ved så meget om kunst, til alligevel sådan måske kunne forholde sig til mine ting, selvom de kender kunstens koder, fordi at det, altså musikken appellerer til meget bredere end billedkunst, eller det er sådan lidt den måde, vores kulturdannelse er bygget op på, ikke? På en eller anden måde.
På trods af, at en stor del af denne performance består af musik, skal man ikke tro, at Miss United er en koncert. Slet ikke. Det er stadig billedkunst. Men som i Lillibet Quenca Rasmussens andre værker, integrerer hun andre kunstarter. Og ikke kun for at nå et andet og måske større publikum, men også for at udfordre sig selv og bryde billedkunstens rammer.
Min billedkunst handler også om at ligesom, altså fordi jeg kender godt den tradition, jeg kommer fra, men det handler også om at bryde den, fordi for eksempel det at arbejde med performance, der var der masser af i 60'erne og 70'erne. Og så gik det ligesom lidt død, og sådan de der performances blev udstillet på gallerier som sådan nogle fotostills, men hvor er det henne? Altså performancen har virkelig været, altså ligget i dvale i rigtig mange år. Og så føler jeg, at det måske har været et sted, hvor jeg kunne gøre noget, også fordi at sådan, når man ser udviklingen på mine ting, så måtte det måske bare gå den her vej på en eller anden måde. Og nu tør jeg lidt mere. Jeg er blevet lidt ældre og mere erfaren, og nu arbejder jeg virkelig på at gøre noget andet ved performancen. Og det er mere det musikken, jeg prøver at sådan integrere i mit udtryk, som stadigvæk er billedkunst.
Will I ever get it the way that I want? If I ever do, will it be blunt? Wish I could be here. I'm everywhere. Wishing me here. Wishing me there. Cannot choose. I lose. I lose.
Lisbeth Quenca Rasmussens nye performance Miss United kan opleves på Lilith Performance Studio i Malmø i den her weekend. Hun har selv skrevet teksterne, mens Anders Christoffersen står bag musikken. Og hvis du ikke lige kommer til Malmø, så kan du se værker af Lisbeth Quenca Rasmussen på udstillingen Danske Jævler på Charlottenborg i København, og som end også snart i New York, hvor Renwick Gallery giver plads til soloudstillingen Avoid her fra den 24. februar. Og det var Marianne Skovlund, der havde lavet indslaget med Lisbeth Quenca Rasmussen. Børnebøger og voksenbøger ligner på nogle punkter hinanden. Men der er to store forskelle. Fantasy har været den helt store genre i børnelitteraturen og har slet ikke haft samme gennemslagskraft hos de voksne. Til gengæld er selvbiografier og erindringer noget, der virkelig hitter hos de voksne læsere og som ikke findes i børnebøgerne. Kari Sønstagen, som blandt andet er leder af Forfatterskolen for Børnelitteratur, fik den idé at lave selvbiografier og erindringsbøger for børn. Børn kan nogle gange have sådan en meget lille fornemmelse af historiens gang, af at der har været noget før og kommer noget efter. Og ideen med selvbiografierne for børn er ligesom at vise, hvordan tiden ændrer sig, og hvordan den tid, vi vokser op i, præger os. I første omgang har Kari Sønstagen og Dansk Lærerforeningens forlag udsendt to erindringsbøger fortalt for børn, en af Jens Blindstrup og en af Cato Tau Jensen. Siden kommer flere til. Og det er bøger, hvor både tekst og billeder er vigtige, og det er så heldigt, at Cato Tau Jensen for eksempel er både tegner og forfatter med illustrationer til mindst 30 bøger og Kulturministeriets prestigefyldte illustratorpris i bagagen. Og velkommen i studiet, Cato Tau Jensen.
Tak.
Et hjem med gevær hedder din erindringsbog for børn. Hvordan vil du her for os beskrive din barndom?
Ja, fra jeg var 8 til 17 voksede jeg jo op med en meget mærkelig mand, som var min far. Og som det er med mange mærkelige og problematiske mennesker, så fylder de utrolig meget i ens bevidsthed. Også senere, nu han døde for cirka 13 år siden, men han har selvfølgelig stadigvæk, vi afleverer jo ikke vores forældre, før vi selv dør. Så han fylder stadigvæk meget, og jeg tænker på ham. Vi boede i et meget stort hus sammen, og for min far, som havde en tandlægeklinik og en dentalfabrik, var det en stor opgave. Og vi havde da en klinikassistent på et tidspunkt, og en, som også ville tage sig lidt af nogle praktiske ting. Men ellers så var det sådan lidt overladt til os to at finde ud af at få en daglig dag til at fungere.
Og det var et hjem ikke bare med gevær, men også med udrevne tænder og blodige klumper af vat. Og ingen tandbørstning, men masser af chokolade i sendetid.
Man siger jo, at skummerens børn går i hullede sko. Og så kan man måske også sige, at tandlægens børn har huller i tænderne. Han gav mig det her guldbar, inden jeg skulle sove om aftenen. Og det var sådan en af hans kærlige sider, kan man sige, hvor han måske nok ellers ikke var så opmærksom på, at et barn skulle have tryghed. Men den her guldbar, det var sådan hans gode måde at vise omsorg på. Det kostede så nogle huller i tænderne, men det var måske i virkeligheden prisen værd.
Der var også mange andre ting i det her store, mærkelige, mørke hus. Hvordan er det lykkedes dig at forvandle dybest set groteske og for et barn vel ofte skræmmende oplevelser til nænsom humor og poesi?
Jeg var opmærksom på, at der er en grænse mellem det private og det personlige, og den er tit hårfin. Og jeg ville jo ikke have, at den skulle blive privat, men jeg ville godt have, at den skulle blive meget personlig. Og jeg tror virkelig, at børn, det er også min erfaring som illustrator, er meget interesseret i skyggesiderne og det groteske og uhyggelige. Det er jo en måde at bearbejde de ting, man selv kommer ud for. Så jeg synes ikke, jeg skulle lægge nogen censur på mig selv i hvert fald med det, jeg fortalte. Men jeg har været meget bevidst om, at det skulle have en let og humoristisk indfaldsvinkel. Så jeg har ikke, jeg har forsøgt at undgå at, altså jeg har prøvet at fortælle uden at gå sådan ind på, hvad jeg selv følte ved de oplevelser. Men ligesom lægge det over til læseren og at møde situationerne uden min kommentar.
Ja, for der findes masser af erindringsbøger, der er båret af meget stor vrede og meget stor bitterhed og også en vis portion klynken. Men det har ikke rigtig været dit ærne her.
Nej, det har jeg bevidst forsøgt at undgå, vil jeg sige. Og det er jo meget svært at rigtigt overskue, hvad man selv har lavet. Altså man er på en eller anden måde for tæt på til at kunne se det. Men så har man jo selvfølgelig en redaktør og andre læsere, som kan fortælle en, hvis man er på et forkert spor.
Hvordan kan du egentlig huske så meget fra din barndom, tænker jeg? Jeg synes, jeg har nogle gange sådan, at jeg kan næsten ikke huske noget fra, før jeg flyttede hjemmefra.
Nej, det tror jeg helt bestemt, du ville kunne, hvis du satte dig for at skrive noget. Så tror jeg, at det ville komme strømmende, så snart du tog hul på processen. Og sådan har det i hvert fald været for mig. Det ligger der helt bestemt og kan findes frem.
Cato Tau Jensen, du har illustreret rigtig mange bøger og skrevet bøger selv også. Hvordan vil du beskrive den kunst at sætte billeder til ord, at illustrere en bog? Nogle gange din egen, men nogle gange også en andens ord.
Det, der er spændende ved at illustrere en anden forfatter, er, at man bliver trukket ind i et univers, som man måske ikke ville tro, at man ville befinde sig godt i eller var hjemvandt i. Og der er det jo, altså helst, hvis det lykkes, er det jo et samspil mellem to personer, og man kan få en ny og spændende vinkel på den samme historie, og det kan blive i lykkelige tilfælde to historier, som løber sideløbende og fletter ind i hinanden. Illustratoren fortæller jo sin historie og iscenesætter det, forfatteren har skrevet. Så jeg synes, at tit kan det være et meget frugtbart samarbejde, fordi man kommer nogle nye steder hen, og forfatteren får en skæv vinkel på sin historie.
Så forfatterens historie bliver i virkeligheden også bedre af, at der kommer den der ekstra historie og strider imod?
Ja, i heldige tilfælde.
Nu sagde du det der med, jeg tror du sagde iscenesætte. Du har tidligere fortalt i interviews, at du også har drømt om at lave scenografi og kostymer, og du vidste også engang har haft en drøm om at blive skuespiller. Er det så i bøgerne, at du lever den drøm ud?
Ja, det er det. Altså, jeg har lavet noget scenografi. Mit afgangsprojekt fra skolen i Kolding, hvor jeg var studerende, var scenografi til Shakespeare. Det er et spørgsmål om at optræde i en eller anden forstand, og det er det jo også, selvom man er skjult og folk ikke ser en, men at bringe noget videre af en eller anden slags.
Og skjult er du i hvert fald ikke nær så meget nu, hvor du også har fortalt din egen barndomshistorie her, fortalt for børn. Tak fordi du kom, Cato Tau Jensen. Erindringsbogen hedder altså Et hjem med gevær. Den er kommet på Dansklærerforeningens forlag, og det er en fantastisk bog. Læs den, siger jeg bare. Du må også gerne give den til dine børn, men du skal i hvert fald selv læse den. Og hvis man også selv er vokset op i den tid, så er der mange sådan, hvad skal man sige, frisyrer og tøj og den form for scenografi, som man kan genkende. I samme serie er kommet Jens Blindstrups Alle dage kiksekage. Det er altså foreløbig to bøger om barndom i 70'erne, og til efteråret udkommer efter planen to bøger om at vokse op i 80'erne. Det er altså de to forfattere, Dy Plambeck og Leonora Christina Skov, der også skal fortælle deres barndomshistorie. Og i dag åbner årets sanseudstilling for børn i kunsthallen Brands i Odense. Kildevæld og Kosmos hedder udstillingen, hvor børn kan gå på oplevelse i sanserum med lys, lyd, lugt og farver. Scenografen Nina Schütz har været dybt inde i sine egne sanseerindringer for at finde inspiration til udstillingen, og vi mødte hende under arbejdet med de mange forskellige sanserum.
Der bliver hamret, banket og malet for at få sanseudstillingen på Brands færdig til tiden. Scenograf Nina Schütz ser spændt til, mens spånplader forvandler sig til en skov, et skib, et verdensrum.
Nu kommer vi ind i det, der hedder regnbuen. Det er første gang, jeg ser det lige nu. Altså, det er helt fantastisk, det lyser virkelig.
Normalt laver hun scenografi til teaterstykker efter et manuskript, så det var en helt ny fornemmelse at kunne lade fantasien få frit løb, da hun fik opgaven med en sanseudstilling.
Der kommer gul lys ned over en, det vælter. Vi bader os i gul lys, kan man sige.
Hun satte sig ned og forsøgte at fremkalde de stærkeste sanseoplevelser, hun har haft i sit eget liv.
Det, som er mest tydeligt for mig, det er en sejltur, jeg har været på. Nu har jeg sejlet hele mit liv og har oplevet vandet, havet, skibet, himlen osv. Og det var i virkeligheden en oplevelse, hvor jeg var ude på Stillehavet og oplevede himmelrummet, som noget, jeg selv var en del af. Det er så mærkeligt, for man tror, at ude på det store, store hav, der kan man se, at havet er stort. Og det kan man faktisk kun se, hvis der er noget at måle det på. For når man sidder i en lille sejlbåd, så kan man se noget i stil med 3 kilometer hele vejen rundt. Og når man har sejlet en uge fra land, så vil den næste uge være en uge, hvor man ligesom bare befinder sig et eller andet sted på jordens krumning. For sådan føles det virkelig. Man kan sagtens mærke, at jorden er rund, og at den krummer, og at det vand, man sejler rundt på, kun er en lille bitte smule i forhold til det himmelrum, som er over en og rundt om en. Om natten, når det er mørkt, så kan man slet ikke se havet, så kan man se stjernerne og planeterne, og så forsvinder jorden faktisk. Så bliver man sådan en lille klode. Og det er det, jeg gerne har ville fremkalde en følelse, der minder om det nede i det rum, som jeg kalder verdensrum eller kosmos. Så kan vi gå ind her. Jeg synes næsten, man kan høre, det er et stofrum.
Udstillingen rummer 11 forskellige sanserum med lyd, lys, lugt og farver. Børnene kan for eksempel spejle sig i regnbuen, være en klode i verdensrummet og en lille myre i den forvoksede valmueskov.
Så efter det kommer vi til oasen. Jeg tror, børn interesserer sig meget for, hvor kommer vi fra? Hvad sker der, når man er død? Jeg tror, de interesserer sig for, hvad stjernerne er for noget, og planeten og alt sådan noget. Og jeg vil gerne have, at de åbner øjne og ører og giver sig selv og hinanden mulighed for at se, hvad der sker, når sanserne kommer ind i kroppen på dem selv. At de mærker sig selv faktisk og får tankerne i gang bagefter.
Da du selv sad derude på havet og kunne føle jordens krumning og se himmelrummet osv., var det også der, du mærkede dig selv?
Ja, det var det. Ja, det var det virkelig. Hele jorden, eller hele min verdensopfattelse tippede, fordi normalt, eller indtil da, havde det været horisontal. Altså, jeg er jo ikke en fugl, der kan flyve, vel? Jeg må ligesom gå på jorden. Og gå på jorden, det vidste jeg godt, hvad var, hvis jeg gik den vej, så kom jeg på et eller andet tidspunkt tilbage igen, eller et eller andet. Men at sidde der, eller svæve rundt derude over Stillehavet, og mærke, at det var stjernerne og mig, og stjernerne på den anden side, det gjorde, at hele min orientering, den blev oppefra og igennem mig og ud på den anden side. Og det var altså lige så voldsomt, som det måske lyder, altså at det hele tippede lige 90 grader. Og jeg tror det stadigvæk, at den er der. Altså, jeg føler mig mere som sådan et eller andet med flere muligheder på en vis måde.
Scenograf Nina Schütz håber, at hun med sin udstilling kan inspirere børn og unge til at åbne sanserne mere, så deres verden måske også tipper en lille smule.
Altså hvis det her fører til, at børnene går ud og smider sig i en eng og kigger op i skyerne eller i valmuerne og synes, at nej, hvor er det fantastisk, så vil jeg synes, at det har været virkelig vellykket. Og begynder maskinerne.
Og sanseudstillingen for børn, den kan opleves på Brands i Odense frem til den 15. juni, og så flytter den til Nordjylland. Det var Stine Mie Christiansen, der havde lavet indslaget. Og så er det ved at være slut for Kulturnyt for i dag og for denne uge. Din vært er Tore Leifer. Du kan få Kulturnyt som podcast til din computer eller din mobiltelefon eller hvad du vil. Du skal bare gå ind på dr.dk/kulturnyt. Der kan du også høre de seneste udsendelser. dr.dk/kulturnyt. Om 10 minutter er Claus Berthelsen klar i studiet med Amadeus. Det er han efter radioavisen her på P2.
Dommerne skal give hårdere straffe til røvere, der overfalder folk i deres private hjem, det mener justitsministeren. Kronprins Frederik vil være Danmarks næste medlem af den internationale olympiske komité, men hvad skal han lave, når han ikke vil tale politik? Og så skal man måske holde lidt igen med kærligheden, hvis man er nybagt næsehornsmor. Hør, hvor galt det kan ende, sidst i denne radioavis, som Elle Kind redigerer. Jeg hedder Kasper Hartmann. Og vi begynder med Dansk Folkeparti, der i 2006 smed 2 medlemmer ud af partiet. Det var ulovligt, afgjorde retten i dag. Advokaten for de 2 vurderer, at det kan få afgørende betydning for andre ekskluderede medlemmer.
Brian Jensen og Ena Skræb kan igen kalde sig medlemmer af Dansk Folkeparti. Deres advokat, Svend Åge Helsinghoff, siger efter Københavns Byrets dom i dag.
De er medlemmer igen. Dommen har lagt, resultatet af dommen er, at eksklusionen er ugyldig, og derfor er de medlemmer igen. Det er det,